Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Hej Rosa.
Hej Heino.
Så er vi i gang igen.
Det er vi.
Og når man er ved at være i mål for i år, så begynder man at kigge på, hvorfor nogen kunne være rigtig fede at få med inden sæsonafslutning. Og det er en af dem, vi har taget ud til i dag. Det har været en af vores folk, som har lyttet med i Dataklubben i nogle år, som på et tidspunkt rækte ud og sagde, det gør I egentlig meget godt. Og så kom jeg til at tænke på, det er godt nok en tung organisation, hun sidder i. Kunne det være interessant for os? Og så er en af dem, vi har dykket lidt ned i undervejs og sagt, der har vi vist misset noget.
Ja, lige præcis. Vi er taget til BEC, Financial Technologies. Vi er blevet enige om, at vi fra nu af siger vi BEC. Men vi er landet i en rigtig stor forretning.
Ja.
Et sted, og som du også siger, vi har kigget lidt på BEC nogle gange, og noget af det, som jeg synes er rigtig fedt og spændende, det er ligesom at opleve et sted, hvor at noget af det, man hører så meget om, og nu siger jeg for eksempel det her omkring data stewardship, jamen det er noget, man ser, og man hører blandt andet Gartner tale om, at det kunne være fedt, og her er det bare et sted, hvor de er gået hele vejen. Og det synes jeg er mega, mega spændende at dykke ned i. Og også nogle af de sådan lidt tungere ting, det er de ikke bange for at rode med.
Nej, jeg har fuldt BEC for sidelinjerne. Det er fordi, man har et kundedatabase i en finansiel institut, og så siger de altid, at det er BEC's problem. Så på et eller andet tidspunkt, så skal man jo tage højde for, at der findes faktisk nogen, som sidder og kigger på finanssektoren og gør noget ved det. Og vi er også ude her i en organisation, som alligevel har 1600 medarbejdere, fordelt på tre lokationer. Og det, jeg synes er en af de fedeste ting, når jeg lige kigger ned på nedslaget, hvad det egentlig er, det er, at de har 2,3 millioner aktive bankkunder. Det er eddermame meget i forhold til det danske samfund, ja, som har en eller anden berøring, uden man egentlig tænker over det, at man er nede og rører ved nogle systemer, der ligger i BEC's hænder. Så vi arbejder virkelig med nogen, som har nogle kerneprodukter, nogle kerneværdier omkring finansielle institutter, ja, som er vigtige for det danske samfund. Så det glæder mig til at høre inputtet omkring.
Ja.
Hun er Chief Data Officer, passioneret omkring data og har 16 års erfaring med digitalisering af bankservices. Han er data steward, kommer med en baggrund i computer science og som Ph.D., og så sidder han på partyområdet. Byd Anne Hauberg Aakjær og Rasmus Eskil Jensen fra BEC Financial Technologies velkommen i Dataklubben.
Vi sidder jo her i et super dejligt mødelokale, og velkommen til dig, Anne, og velkommen til dig, Rasmus.
Tak.
Det er virkelig spændende, at I har lyst til at lukke lidt op for jeres arbejde. Og det kan være, Anne, at du vil sådan, prøve at sætte lidt ord på netop den her store institution, som vi er landet ind i med alle de her medarbejdere.
Det er rigtigt. Vi er omkring 1600 medarbejdere i BEC, og vi har nogle lokationer her i Danmark. Men vi har også en meget stor lokation på omkring 500 medarbejdere i vores Java. Og vi leverer egentlig vi leverer alt, hvad der skal til for at drive bank i Danmark. Og vi er jo en medlemsejet forretning, en volumenforretning, hvor vi leverer standardiserede lige til bankprodukter til vores kunder, og de får fordelene af det her fællesskab, som de indgår i. Og igennem vores finansiel teknologi kan de så derved differentiere til deres kunder og til du og jeg som bankkunder.
Og det, jeg lige sagde, inden vi gik på, Anne, det var, jeg kommer jo fra, igen, jeg tager den altid med, jeg kommer jo fra Mørke Jylland,
ja,
og jeg kunne se, at nogle af jeres ejer var sådan noget som Frøslup Mollup Sparkasse.
Det er altså, rigtigt.
Ja. Virkelig, virkelig i det
helt nord. Vestjysk Bank.
Ja, Vestjysk, ja, Bank også.
Og så hen over Fyn med Møns Bank, eller igen, Fyns Bank og Møns Bank også. Og de helt store, så har vi selvfølgelig Arbejdernes Landsbank, Nykredit og Spanor også, for at komme til Nordjylland.
Ja.
Så i alt er så i ejet af de her 19 forskellige pengeinstitutioner og banker?
Ja, og dertil har vi en hel del servicekunder, så vi har mere end 50 kunder i BEC. Og servicekunder, der spænder vi fra Lunar op til Danmarks Nationalbank.
Også bredt valg.
Det er det. Det er det, vi gør.
Og dig selv, du har været her nogle år.
Det har jeg. Jeg har faktisk været her i alt de 16 år, og har haft mange forskellige roller i BEC. De seneste 2 år har jeg været Chief Data Officer i BEC, og var den første, der gik ind i den rolle her. Og det her netop med at få sat data på agendaen, hvilket er rigtig vigtigt i en institution, som arbejder med teknologi. For meget af det handler egentlig om i bund og grund, det er data og information.
Og vi sidder med rigtig mange lyttere, der godt kunne tænke sig den titel. Så hvorfor tog du imod den?
Det er det her med at få fokus på datakvalitet for at understøtte vores kunder og deres forretning. Og hvor vigtigt det er, at vi sikrer os, at vi har et fundament, der kan accelerere den digitalisering, der er nødvendigt ud i industrien og ud til bankerne. Og jeg synes, det er så bredt spændingsfelt, og det her med, at man meget skal arbejde på tværs af organisationen, også ud mod bankerne. Og vi spænder jo både fra datakvalitetsværktøjer og datakatalog til at arbejde med dataetik og med medarbejdere og kompetencer som med datastewardship.
Har du så samme udfordring, så når man er hjemme med sin familie, når man arbejder i IT-branchen, det er, kan du ikke lige ordne min PC, fordi du ved jo alt om IT. Så antivirusprogrammet er ikke opdateret. Er du så den, man går til, når man har brug for et eller andet data, når titlen ender der, eller er I heldigvis så stor en organisation, at der er nogle andre, der bliver ramt først?
Der er vi helt anderledes stor organisation.
I er jo faktisk også sådan på en digital transformation. Hvordan kan man ligesom mærke det i jeres arbejde og i den vision, som BEC stræber mod?
Det er meget fokus på at effektivisere de produkter, vi har. Vi kender vores produkter godt og komme tættere på kunderne. Så vi er meget fokuseret på, hvordan kan vi sikre os i vores hverdag, at vi får nogle kunder, der er der for deres kunder også. Så winning customers, det indgår i vores strategi i BEC.
Og hvordan er det så, når man ligesom skal tilbyde noget, som på en side kan man sige er relativt ensartet, men ud imod et stort spektrum af meget sådan forskellige stakeholders og med forskellige behov og ønsker?
Det kan godt være en udfordring, det kan også være den sjove del af arbejde, fordi man netop, vi indgår jo i en del kundevendt governance, hvor det er vigtigt, at man aligner mellem de forskellige kunder, vi har, og dem, der ejer os. Så de bliver nødt til at blive enige om, hvad er grundkravene, eller hvad er der behov for af de enkelte produkter, og så at vi sørger for, at de dertil kan lægge deres customisering på, eller differentiering på, der gør, at de kan gøre det relevant lige nøjagtigt for deres kunder. Man kan tage et seneste produkt fra vores side omkring investeringskontofri, som gør det rigtig nemt at have en investeringskonto, og det at handle med værdipapirer. Og det er jo lanceret igennem forskellige banker, men er jo et grundstandardiseret produkt fra vores side også. Og til det indgår der en hel masse data og dataintegrationer og API'er derunder.
Som bliver åbnet op for alle på tværs af forretningerne.
Ja. Men netop det her med, det er en investeringskontofri, og det handler rigtig meget om, at man også har fokus på, at man fjerner alt det her bøvl og besvær, der er ved at investere. For eksempel rapportering ind til skat. Ja. Det er væk. Det har man sørget for. Så man sørger for at få det gjort let og enkelt for du og jeg som kunde i en bank.
Og der, man kan jo lige forestille sig, hvor mange der egentlig kommer og spørger om det ude i de forskellige pengeinstitutter, fordi der er flere og flere, der handler med aktier og andet værdipapirsmæssigt.
Så det at få sat sådan en konto op, og så er det bare nemt at investere, hvor der kan være rigtig mange sådan, det er svært at komme i gang. Hvad skal man så sørge for i forhold til skat? Og kan jeg godt nøjes med at bare investere en krone? Ja, det kan du godt. Kan jeg få mine penge ud igen? Det kan jeg også godt. Ja. Der er også et produkt som vores ejendomsfinansiering, hvor der arbejder rigtig meget med at sørge for en effektiv procesunderstøttelse. Så sørge for, at vi får digitaliseret og automatiseret de processer, der indgår. Og der bare faktisk her i år og til dato er der blevet sparet 4.300 arbejdsdage ude hos bankerne, ved at vi har fået automatiseret og gjort de her processer mere automatiseret.
Og hvordan starter sådan en proces? For jeg ved også, at I har sådan et stort ønske om at være meget tæt på kunderne, og drage dem ind i så altså, når man begynder at udvikle sådan en service, hvordan starter det arbejde?
Det starter i vores business strategy board, hvor man planlægger, hvor er det, vi skal henad, og hvor er det, vi skal være også de næste 3 år. Når man ligesom har fået de større rammer på plads, også økonomien og kapaciteten, så arbejder man mere i forhold til styregrupper og i de organisatoriske områder i BEC, altid med, hvor vi har kunderne tæt på også i de her dialoger, og får planlagt, hvad er det så for nogle aktiviteter, der skal til de næste 5 kvartaler og derefter også.
Jeg vil meget gerne komme tættere ind på det der strategy board lige om lidt. Mm. Men vi skal lige have budt Rasmus velkommen i studiet. Så Rasmus, velkommen til. Modsat Anne, har du ikke været her så mange år. Men det, jeg synes, der er fedt, det er for det første, at du kom med. Tak for det. Men det er også, at du har en lidt anderledes profil, end hvis du kigger på den klassiske bankmand.
Ja, men det er korrekt. Jeg har faktisk ingen bankerfaring, før jeg startede her. Jeg kommer fra en fortid som PhD, så jeg var egentlig i gang med at tage forskervejen ude på ITU, så jeg har en baggrund fra computer science derude. Men så på et tidspunkt finder jeg ud af, at det nok ikke var forskning, som jeg skulle bedrive her i verden, jeg havde nok andre ting. Så røg jeg videre til det offentlige, røg i Erhvervsstyrelsen med større digitaliseringsprojekter derovre, hvor der var en snitflade til bankerne, fordi vi arbejder med standardisering af data i bogføringssystemer for små og mellemstore virksomheder. Og her indgår bankernes data som en helt central del, når du skal afstemme din bogføring. Så vi havde nogle digitale snitflader op mod bankerne, men det var jo stadigvæk noget, vi kiggede på udefra, fra mit perspektiv. Og så på et tidspunkt, så blev jeg nysgerrig på at tage skridtet videre og prøve noget nyt. Og BSC gav mig muligheden for at starte her i en rolle, jeg ikke var bekendt med, før jeg startede som data steward på det, vi kalder partyområdet, altså vores kundeområde.
Hvad står party for? Ja. Jeg får en helt særlig association.
Men det lyder som et festligt område. Ja. Nej, men det er vores interessenter. Men vi arbejder jo på engelsk, fordi vi også har vores polske kollegaer, så som udgangspunkt så har vi al vores datahåndtering og logiske modellering og vores områder, vores domæner, det foregår alt sammen på engelsk. Typisk vil vi også have en dansk pendant, så vi også udadvendt til vores danske kunder kan tale i deres fagtermer. Så det forklarer, hvorfor der er sådan en dobbelthed.
Yes.
Og nu er data styret ikke fremmed for os, men nu har vi måske også været i branchen alt for lang tid, men så det er noget, der har været oppe tidligere, og noget, der er brugt i organisationer med ind til jeres. Men Anne, jeg ved også, at det er en af grundene til, at du har Rasmus, det var sådan lige kigge på det en gang til, og lige dobbeltklik på, hvad skal en data styret i BC, og hvorfor er det vigtigt? Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på det?
Jo, det er rigtig vigtigt for den transformation, vi er ude på, også i forhold til datas vigtighed. Og det, der er vigtigt som data steward, og der gør, at vi har behov for dem, det er en helt unik viden i forhold til, hvordan er det, data hænger sammen fra et mere konceptuelt niveau ned over noget logisk til et fysisk niveau. Det er også rigtig vigtigt, at vi har nogen, der kender til datakvalitetssituationen i et datadomæne. Og hvis man er mere et datadomæne, som konsumerer data, fordi man sidder mere i regnskabsområdet for eksempel, at man så der er bekendt med, hvad er det for nogle datakvalitetskrav, vi har for det data, som vi modtager. Og så tredje, så er det rigtig meget omkring en skalering i forhold til, at vi har nogen ude i organisationen, som kender til vores datastandarder, guidelines, og kan være med til at facilitere dem ud i organisationen. Så det er de tre områder, der gør data steward unikke i vores organisering.
Så det vil sige, at sådan en som Rasmus er også sådan decentralt placeret ude i organisationen?
Det er han, ja.
Ja.
Og nu ikke fordi Rasmus han skal være den, der har den skæve profil, fordi han har jo ligesom data science, og det passer perfekt ind i dataklubben, og det kan vi tale om på et andet tidspunkt. Men har de alle sammen sådan nogenlunde den samme baggrund, eller er det forskelligt? Nogen er hentet i forretning, eller er det nogen, der er hentet udefra? Prøv at sætte lidt ord på den.
Vi har forskelligt. Vi har både nogen udefra, som kommer ind, både nye i forhold til branchen. Vi har også nogen, som har været udviklere i BC i 25 år, og kender rigtig meget til data i deres områder. Nogle kommer mere fra en forretningsvinkel. Så vi har faktisk en blanding af forskellige profiler, og det ser vi egentlig meget af en styrke, også i samarbejde mellem data stewards, at de har nogle forskellige profiler, og på den måde kan støtte op omkring hinanden i forhold til det daglige arbejde.
Og hvornår begyndte I? Fordi nu ved jeg, at du har også nævnt, at I faktisk er på sådan generation 2 af hele det her data stewardship.
Ja.
Hvornår begyndte I første gang at drøfte det og sætte det i værk?
Første gang, vi lancerede rollen, er 3,5 eller 4 år siden. Og sidste år, så for et år siden, var jeg inde og strømline og styrke vores data stewardship. Sørge for, at de havde en var mere tilgængelige ude i organisationen. Så for nogen er det ikke en fuldtidsrolle, men det her med, at de faktisk er tilgængelige, de kommer ind i organisationen og får den empowerment, der er nødvendigt for, at vi får den værdi ud af det, har været rigtig essentielt. Så i styrkelsen i sidste år var der egentlig også, at vi gik fra færre eller fra flere datastyrer ned til færre, og så at vi netop sørgede for, at de havde et mere holistisk ansvar for et datadomæne. Så før kunne vi have flere datastyrer tilkoblet datadomæne. I dag der har en datastyrer et eller flere datadomæner, men de har et mere holistisk ansvar for et datadomæne.
Rasmus, når du hører Anne fortælle det, er det så også virkeligheden?
Ja, altså, det er det da. Ja. Lige til at følge op på det der med, at man har sit eget datadomæne, er jo virkelig afgørende for, at man også kan agere på den måde, der er nødvendigt. Altså, man ved, hvem der har ansvaret. Bolden lander på dig selv. Hvis man splitter dem op med for mange, så taber man måske nogle bolde imellem. Så jeg synes, det er en styrke, helt korrekt, at man kan pege på, at det er mig, der har det på party for eksempel, ikke? Og nogle andre har det så på konto, eller hvor vi nu ellers har delt det op på alle vores domæner.
Kan vi klikke på din hverdag? Altså, hvad laver en data steward i BC? Sådan bare, altså, du behøver ikke tage kaffen til, du går hjem, men sådan lige, hvad er sådan de vigtigste formål? Og hvordan er din dag? Også set i lyset af, at du jo ikke taler om banksystemer og posteringer, men måske mere taler brugen og analysen af data, og hvad får folk ud af?
Ja, jeg kan også sætte nogle ord på. Altså helt overordnet, så er jeg en supporterende og faciliterende rolle, der skal understøtte udviklerne og alle de teams, vi har i den enhed, jeg sidder i. Og der sidder cirka 100 mand under os, som jeg jo på alle mulige måder skal være tilgængelig for i forhold til data. Det vil sige, at jeg er en slags single point of contact på alt datarelateret forespørgsel. Og der er vi altså ude i den helt brede palette. Altså det kan være alt fra noget modellering af nogle events, altså hvordan skal vi opbygge vores eventstruktur i noget JSON-kode, det kan være, hvad skal vi kalde vores nye tabeller, er der nogle navnestandarder her, hvordan opererer vi med nøgler, hvad for nogle udfordringer kan der være her, og er der nogle patterns, der skal involveres her, til sunsetting-strategier, hvordan kører vi ud med det, er der nogle map, så det kan være en meget, meget bred opgaveportefølje. Så min primære opgave er sådan set at hjælpe de her teams med alt det her. Men det går også lidt bredere end det, fordi der er mange andre, der også gerne vil have fat i interessenter, fordi vi sidder på kundeområdet, og det spiller jo ind i alle de andre forretningsområder også. Så ofte vil jeg også få forespørgsler fra mange af de andre domæner eller områder derude. Så det er jo en ting at være den her single point of contact og få alle de her forespørgsler og håndtere dem bedst muligt. Et andet stort område, det er selvfølgelig vores logiske datamodellering, altså op på det logiske nu, hvordan modellerer vi kundeområdet? Altså, hvordan forstår vi kunde? Hvad for nogle entiteter er der med? Få nogle fyldestgørende beskrivelser på, der er entydige og komplette, sådan så vi på baggrund af vores datamodeller får en fælles forståelse af, hvad er det for et felt, vi arbejder med. For det er jo ligesom tegningen, der skal drive vores udvikling. Hvis vi kan se os selv i tegningen, og vi har udviklerne med ombord, jamen så kan vi sådan se, så har vi en retning, og så kan vi begynde at udvikle på det. Hvis vi ikke har fået tegnet tegningen, så risikerer vi at bevæge os ud i nogle områder, som vi ikke helt kan se slutningen på. Så det er ret vigtigt det her med, at vi er enige om modelleringen, inden vi går i gang. Mm. Så det er helt essentielt.
Må jeg lige spørge om noget i forhold til det? Ja. Fordi det, for mig så lyder det jo sådan, det er jo lidt det der, det klassiske bindeled mellem det, der er meget teknisk, og som der er nogen, der er rigtig dygtige til i den kontekst, bragt ud i forretningen. Og det kan jo have mange labels, og det kan være en analytiker, det kan være en forretningsperson, som ligesom har den her frem og tilbage. Hvorfor er det så vigtigt hos jer at ligesom benævne det her, at det så er man en data steward? Altså, hvad ligger der noget sådan i det her med, at I virkelig har taget det her begreb til jer?
Man kan sige, at det er rigtig vigtigt, fordi at vi strategisk arbejder i forhold til at have en open banking og en open arkitektur i BEC, fordi vi skal understøtte digitalisering. Det er vigtigt, at vi har vores systemer standardiseret og afkoblet fra hinanden. Så når vi begynder at sætte data fri og afkoble, så er det rigtig vigtigt, at vi har en forståelse for, hvad er det for noget data, det her angår. Så vi arbejder rigtig meget med API'er. Vi arbejder rigtig meget på event streaming, også på modelleret data warehouse. Og der er det vigtigt, at man har en fælles forståelse af, hvordan er det, data er forstået, hvordan er det struktureret, så vi får det som base, når vi deler data på tværs. Både internt i BEC, men også i forhold til vores kunder. Og på den vis, når vi så åbner op med en åben arkitektur og en åben banking, så er det også her, hvor vi får data i spil i forhold til vores kunders og deres økosystemer, som de indgår i. Og det er vigtigt, når man kigger sådan på den mere strategiske retning i forhold til andre digitaliserede produkter, open finance og andet.
Så har det egentlig har de to ting egentlig fulgtes lidt ad i forhold til at sige, at den platformstrategi, der har været, det her med at gå fra at have en meget sådan central monolit til at have den her åbne arkitektur, at det har egentlig krævet det her data stewardship, og det er sådan, at det egentlig sådan følges ad.
Ja, det følges ad, ja.
Ja. Det giver jo rigtig god mening, helt bestemt. Udover, kan man sige, det her med bindeledet, så prøv at sige lidt om, hvad det er for en person, du også tager med på arbejde, når du går ind i det her.
Ja. Nu kom jeg jo fra en anden baggrund, så jeg kom ind her og skulle være var meget ydmyg, vil jeg sige, fordi at indledningsvis var der jo rigtig mange ting, jeg skulle lære. Så jeg havde en meget lyttende tilgang, kvæg at jeg skulle høre, hvad folk havde at byde på. Og det var ligesom min indgang til det, men det har som profil har jeg egentlig tænkt mig, at det også er en styrke at kunne lytte, fordi at man jo langt hen ad vejen har brug for alle sine kolleger til at finde de bedste løsninger. Det er jo ikke meningen, at jeg skal komme ud i Teams'en og sige, nu skal jeg høre, hvordan det skal gøres. Det er meningen, at jeg skal komme ud og stille de gode spørgsmål, nogle gange de dumme spørgsmål, og så sammen med teamet finde de gode løsninger, fordi de store fagkompetencer sidder jo ude i Teams'ene, og jeg skal komme med noget input og sparring til det. Så den her med at være aktivt lyttende er egentlig noget, som jeg fortsætter, selv når jeg bliver stærkere i min faglighed, stadig kommer til at tage med mig rundt. Så er der det relationsmæssige, altså man skal være i stand til at kunne opbygge relationer, og man skal jo, fordi man er så afhængig af sine samarbejdspartnere, og så er der nok også noget udadvendthed, eller det med at kunne kommunikere budskaber, og kunne være med til at drive den her forandring eller transformation, som Anna også talte om, altså hvordan får man budskaberne forankret helt ude, fordi vi har jo en central governance, og de laver rigtig mange principper og guidance, som vi skal ud og leve i organisationen. Og jeg er så den her frontpersonel på en eller anden måde, som er de varme hænder, eller hvad kan man sige, hvis man skal bruge sådan en terminologi. Og der er det jo det her med at få teamsene faktisk til at hvad kan man sige, tage ejerskab på nogle af de her ting. Og det synes jeg er en virkelig interessant del af mit arbejde, altså hvor man skal bruge sine personlige kompetencer til overtagelse eller tillid, eller sådan skabe tillid med mennesker, så man jo sammen kan se, at det giver mening, at vi gør sådan her. Så det ikke bliver mig, der bliver en blokade, eller sådan en eller anden kontrollant, eller en form for, jeg skal hele tiden review jeres arbejde, og det bliver enormt bøvlet. Men i stedet for at sige, at vi sammen kan se værdien i, hvorfor gør vi det her, og vi kan så løfte i fællesskab. Så det er egentlig nogle af de ting, jeg prøver at tage med, når jeg er ude og kommunikerer nye principper for datahåndtering og så videre, ikke? Navnestandarder.
Anne, vi har en fælles fælles passion, det er åbne, eller det er åben arkitektur og integrationer til andre. Og når jeg lige sådan lyttede til, hvad du sagde, så tænker jeg, det har ikke været nemt at tage et standard banksystem og gøre det som en åben arkitektur og åbne op for et økosystem, som du så pænt beskrev. Jeg tænker, det må have været en af de vildeste opgaver, du har stået med længe, at åbne op for, at man gerne vil have kunderne ind på den samme arkitektur og sørge for, at de ligesom får kvaliteten og validering af alle de systemer, der er bygget op igennem tid. Kan du lige tage mig lidt tilbage? Var det en vild opgave? Og hvad sad du med, dengang I ligesom fik det op på et eller andet roadmap og sagde, nu skal der åbnes op med API'er til x antal kunder?
Jeg vil ikke sige, at vi er der. Det er en langvarig rejse, hvor vi tager trin for trin. Så det tager mange år. Så vi startede for nogle år siden med at åbne op med flere og flere API'er. Også i forhold til event streaming og få den teknologi ind i huset. Og senest også i forhold til modelleret data warehouse i sky. Så det er en kontinuerlig rejse, både i forhold til at arbejde med at udstille data og sørge for håndtering af det, også ud mod bankerne og deres anvendelse af de her åbne API'er. Så det er en anden måde at kommunikere på, men det er også den måde, hvor man effektiviserer tingene og sørger for, at man får, får afkoblet det. For før i tiden, der var det meget med, at man havde en integration mellem to forskellige kanaler.
Nemlig.
Her der er det jo, der skete den her hændelse, så er der en hel masse, der lytter på det, og så sker der noget forretningsmæssigt ude hos en hel masse konsumenter.
Ja, og nu er det ikke, fordi vi skal gå ind i sådan en data-mess-historie, men sidder alligevel sådan lidt med centralt styret IT og lige præcis decentralt og økosystemer og dataservice. Mm. Er det den vej, I er på vej hen i?
Vi er selvfølgelig meget fokuseret på, hvad er det for nogle dataprodukter, vi arbejder med. Der er det rigtig vigtigt, at vi har styr på vores datadomæner. Vi har nogen, der kender dem. Vi ved, hvad er det, hvem er det, der er den autoritative kilde for noget data. Det er der, hvor vi henter data fra. Det er der, hvor vi tager det fra. Hvad er det for nogle agreements, der er på plads? Det er rigtig essentielt i alt det her. Men det sker ikke over natten. Så fra vi, men man starter med det på strategisk niveau og siger, at det er den her vej, vi skal, så er det et langt sejt træk, og ikke et projekt, man lige eksekverer igennem en organisation af vores størrelse med de store kunder, som vi har.
Og de eksempler, du nævnte i din indledning på muligheden for at købe aktier på tværs af alle banker eller alle kunder, er det det, du kalder dataservice? Eller der, er det et andet begreb?
Der ligger derunder en hel masse dataservices, som man abonnerer på, der muliggør, at man kan gøre det.
Okay.
Og det samme også til ejendomsfinansiering, der gør, at du og jeg meget hurtigere kan få finansieret vores ejendom, når vi er nede i banken. Der er også en hel masse dataintegrationer bag det.
Nu sidder jeg nemlig lige og lytter til det her, du sidder og fortæller omkring den her rejse, og som I jo stadig er i.
Absolut.
Og en ting, som nu har vi ikke nævnt det endnu, men en ting, som der jo, som jeg tænker har påvirket det her rigtigt, eller som er blevet påvirket, er jo governance. Mm. Så hvordan er hvordan er arbejdet med governance i den her sådan åbne arkitektur?
Der har vi netop noget governance omkring det, fordi det er helt klart, og det er helt nødvendigt, at vi har det. Og der er vores data steward igen helt centrale for, at vi kan sikre, at vi har den rigtige governance. Så vi har internt i BEC et data sharing authority, hvor data stewarderne sidder med mandat, hvor netop hvem er det, der producerer noget data og sætter noget data fri, og så har man på de samme møder de konsumenter, der umiddelbart er her og nu til den her dataservice, eller det data, der bliver sat fri, i samme bord, og gennemgår, hvad er det for noget, og hvad er det for nogle aftaler, og hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på, også i forhold til det data, der bliver delt. Der er også der et stort fokus på datakvalitet.
Men når I så mødes i, det lyder som om det er nogle møder, så ligger der jo nogle principper bag, tænker jeg, når man så går ind og laver nogle aftaler i nogle konkrete situationer. Er det dig, der ejer de her governance-principper?
Ja, det er det. Det ligger i mit område, der ligger data governance, der ligger data arkitektur. Samtidig så har vi også vores data management værktøjer som datakatalog, hvor er det, man finder data, hvor er det, det kommer fra, og hvad forstår man så? Business glossary, lineage og andet. Så den toolmæssige understøttelse ligger også i mit område. Men standarderne kommer fra mere centralt hold, og man siger, det angår for eksempel, hvordan er det, du sikrer, at dit dataelement har en unik identifikation, så den en korrekt nøgle, der er stabil og varig, hvilket er helt essentielt, når man snakker åben arkitektur.
Og Rasmus, når du så lige trådte ind i BEC, og det der er stor ros for det, Anne, det er virkelig godt arbejde. Kunne du se governance, datakataloget foran dig, eller var det noget af de ting, som du lige skulle lære at forstå og sætte indsigter på?
Ja, det er jeg ret sikker på. Det var en læringsproces, fordi BEC er uden tvivl en meget, meget stor og kompleks organisation, hvor at bare lingomængden, man skulle til at omsætte der i starten, ikke, var jo meget, meget stor. Der vil jeg så til gengæld sige, at BEC har også et setup, der gør, at man kan tage profiler ind som mig, altså som kommer egentlig uden den her bankforståelse, men der er gjort enormt meget ud af at understøtte den funktion, som jeg har. Fordi selvfølgelig, jeg bliver ikke bare sat alene ud sammen med 100 mand, og så skal jeg ellers agere selv. Altså, jeg har jo masser af kollegaer inde i Andes afdeling, Data Governance, som jo byder ind med ekspertviden inden for forskellige områder, som man kan trække på. Så det er jo kæmpestor fordel at have de her meget kompetente folk, som jo altid er klar til at understøtte beslutninger, som jeg skal træffe ud i teamsene. Det er, tror jeg, en forudsætning for at kunne hive en person som mig ind. Derudover så har man også et ret stort fokus på læringsforløb, altså videreuddannelse, træning, onboarding, få data stewardsene indført i netop vores datakatalog, som du siger, som jo hele tiden udvider sig og bliver mere og mere omfattende. Brugen i det.
Hvordan bruger du det? Altså, fordi nu for mig så bliver det sådan lidt fluffy. Altså, prøv at fortælle sådan ligesom, hvordan bruger du sådan et værktøj?
Jamen, altså, vores datakatalog, det er jo sådan et dagligt værktøj, vi bruger. Fordi derinde, der kan du slå alle vores tabeller op, så det vil sige, at du kan få al information på alle tabeller, der ligger. Vi har vores business glossary derinde, så vi kan slå alle vores termer op inden for alle domæner. Det er enormt brugbart at have det derinde. Så har vi alle vores logiske modeller derinde, så hvis du skal ind og kigge på de andre domæners modeller, eller du skal kommunikere vores modeller til andre, jamen så har vi også katalog der. Og derudover så har vi vores e-net interfaces, hvor vi også kan koble, altså vi kan også se data lineage mellem vores tabeller og vores forskellige løsninger. Så det er for mig et system, man gang på gang vender tilbage til.
Og hvem vedligeholder og udvikler på det?
Det er over i mit område, hvor vi udvikler det her. Og det her datakatalog, det er faktisk også tilgængeligt for vores kunder, selvfølgelig. Fordi okay. Det er her igennem, vi sørger for, at der er transparens i forhold til deres data. Vi er jo dataprocesser for vores kunder, så det er jo egentlig dem, der egentlig er i bund og grund dataejer.
Ja, det var nok også det, der lå på tungen af mig, fordi altså, det her, det er altså ikke nemt at skabe governance omkring, Så det må også have været noget, som I har brugt tid og kræfter på, og virkelig været dykket ned. Nu sagde det også, masterdata var en af de ting, som lå inden for feltet. Ja. Hvad er den største udfordring, når man går i gang med sådan noget her? Når man virkelig trækker det helt ud i det sidste lag, ud til kunden og et datakatalog omkring. Og ja, det var meget fint beskrevet derovre, Rasmus, hvad du egentlig talt kan med et datakatalog. Hvad var den største udfordring med at lave governance på den måde, I har skabt det?
Den største udfordring, det er den, som der stadigvæk, det er at skabe transparens. Så hele tiden at gøre tingene transparente for relevante personer, både internt i BC, men også ud mod vores kunder. Det er til stadighed det, som er rigtig vigtigt, at vi får sat data i spil det rigtige sted og de rigtige informationer. Lige så vel som vi får sat vores data stewards i spil rettidigt i de dialoger med forretningen, som der er. Men transparens, og det er det, der har været vigtigt for vores datakatalog, også at kunderne kan se, hvordan er det data at definere, og at vi får det ud til alle. Så demokratiseringsdelen også i det. Og ellers, hvis man skal zoome meget ud, hvad er det vigtigste på hele sådan en rejse her, det er at tage de første skridt, og det er at komme i gang. Og så kommer man altså på nogle modenhedstrin. Vi er på vores anden version af et datakatalog. Vi startede med at udvikle vores eget. Og det er 4-5 år siden, vi startede på det. Dengang var man heller ikke så modne med sådan nogle værktøjer, så vi gik i gang selv. Og så fandt man ud af, hvor vigtigt det var, og at kunderne efterspurgte mere af det her. Og det gjorde så gik vi ud og købte et standardiseret, professionelt produkt til det her. Men vi startede lidt i garagen og byggede selv, og så er vi oppe på anden version nu af et datakatalog. Men transparensen i data er rigtig vigtigt. I forhold til vores kunder, og så selvfølgelig adgangen til data, og sikre os kvaliteten af det. Og der har vi så helt governance-laget i forhold til det. Så der er jo både governance af, hvordan er det data defineret, metadata, hvordan har vi governance af det data, der bliver delt.
Ja, og jeg tror, det var dig, som så også sagde det, vi var over for mig, ikke det her med, at det er jo også det, der betyder, at man bliver nødt til at have orden i penalhuset. Ja. Altså, fordi når man ligesom åbner op, og man også, kan man sige...
slipper det frit.
Ja, og på en eller anden måde eksponere sig selv, så skal man også have styr på det. Hvordan håndterer I den feedback og den interaktion, der så kommer med kunderne, når man så ligesom lægger sig ud, og man siger, her I kan se, I kan læse, I kan forstå osv., så må der også naturligt være noget tilbageløb og spørgsmål osv.?
Det kan der godt. Det kan der godt være. Der kommer customer service, det er dem, der typisk bliver ramt først, eller der kommer direkte mails ind i organisationen, og dem håndterer man også. Men vi farer faktisk også vores customer service, som har kunnet effektivisere deres eget arbejde, for nu kan de begynde at slå tingene op i forhold til mange af de spørgsmål, der angår data. Ligesom også man kan begynde, okay, hvis vi nu har sådan en chatbot til noget af det her, så kan vi også bruge vores datakatalog på det, fordi så slår det bare op, og måske kan svare på nogle af de hurtige spørgsmål.
Men det tænker jeg, det har også krævet, at de er kommet på en onboarding i den del. Det må have været sådan et nyt territorie for dem at skulle forholde sig til. Ja.
Men et værktøj, som gør det nemmere for dem at give god support til vores kunder. Og så ellers i det daglige, så vil jeg også sige, at det her, Rasmus nævner rigtig meget omkring dialogen internt, men jeg ved også, Rasmus har jo også dialog ud mod data stewards, eller hvad de rollen så hedder ude hos vores banker, hvilket også er en rigtig vigtig del for vores data stewardship, at vi har forbindelsen ud til lignende kompetencer ude hos vores større eller mindre banker.
En af de ting, som vi møder andre steder, når vi er både i vores private, skulle jeg til at sige, eller i hvert fald også faglige, og når vi er også ude med dataklubben, det er, at man er nødt til at sige til nogen, som har været vant til at bruge data på en bestemt måde, at når man gør det her, som du har gjort, Anne, at nu stopper det. Nu skal vi lige prøve at sætte noget struktur, og dermed også er nødt til at være lidt mere markant i måden, man bruger data fremadrettet. Har der været nogle fravalg eller nogle af de ting, som vi gjorde tidligere, måske også derfor, I har katalog nummer 2, version nummer 2, eller hvordan, ja. Hvordan har du oplevet den der, nu tager vi lige en version 2, både på Data Steward og datakataloget?
Noget af det kommer med vores egen modenhed og vores egen ambition, og selvfølgelig også kundernes ambition i forhold til, hvor er det BIC skal henad, og hvor er det kunderne skal henad, så hvad er det, der er nødvendigt? Men der er jo rigtig meget fokus på data, åbenheden i data og kvaliteten af data.
Så der er også noget markedsforandring, der har været derude, som har gjort, at nu skulle I lige se, hvad gør vi herfra?
Ja. Ja. Ja, det har der været.
Du har været her i, hvor meget var det, du sagde?
16 år.
Ja. Kan du lave sådan et par nedslag på, hvornår er der sket mest på datasiden? Og hvad er det for en transformation, I er i gang med nu?
Der, man kan sige, da jeg startede for så mange år siden, der var vi primært et mainframe-hus, og vi havde en netbank, og vi havde nogle værktøjer til vores rådgiver, og så havde vi måske lige et enkelt API eller to, og det var ligesom det. Og man vidste, hvis man skulle lige finde ud af noget omkring det her data, der var inde i den her netbank, så vidste man, så gik vi til Margrethe nede i bankområdet, fordi hun kendte lige den der tabel. Så vi var ikke... Vi kendte hinanden og vidste, hvem man skulle gå til. Og vi går jo fra at have en mainframe til, vi har jo købeløsninger, vi har cloud, vi har en capital markets platform, vi har selvstændigt data warehouse, vi har Salesforce som customer engagement management, så vi har jo en helt anden arkitektur og nogle helt anden krav og behov fra vores kunder. Vi har jo også rigtig store spillere i det danske marked af Nykredit, Spar Nord og Arbejdernes Landsbank, som er SIFI-institutter, som systemmæssigt kritiske finansielle institutioner i Danmark.
Og det er også det, vi hører, det er jo, I har været i gang med en kæmpe digital rejse, og også en cloud-transformation, som jo har altid siddet den lidt, gør BC nu det?
Ja.
Og det gjorde I så, jeg kan ikke huske, om det var da Jesper blev ansat, eller I var i gang med det lige før, men helt sikkert, at er det også en af de ting, som har bokset jeres backend af delene, ja. Og som også har en kæmpe betydning for jeres arbejde i dagligdagen,
men
at det er muligt at få data på tværs.
De sidste fire år, vil jeg sige, der er sket rigtig meget, både i forhold til vores mindset internt i BIC, hvad er vi for en virksomhed, en anden internationalisering og professionalisme i BIC, men også en rigtig spændende teknologisk rejse, som selvfølgelig også gør, at vi står over for en stor rejse på data. Jo mere vi deler data på tværs af afkoblede systemer ud mod kunder, ud mod økosystemer, jo mere skal vi faktisk have styr på det.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Rasmus, også i relation til det, Anne fortæller. Altså, hvad er du sådan blevet mest overrasket over i den rolle, som du er trådt ind i?
Det var et godt spørgsmål. Jeg tror måske, at... jeg skal sige, starte et andet sted. Jeg tror... Det, der var interessant, det er det der med, at den her firmness, som man som i data steward-rollen jo egentlig er nødt til at have med sig. Altså, det er jo ikke... man skal samarbejde, men man skal også stå fast på på de guidelines, vi har. For vi når ikke i mål med de ting, som Anne kom ud med, hvis vi ikke er rimelig stringente med vores principper. Og det betyder jo nogle gange, at man står og skulle sige nej til... Nogle udviklere, som
nu
måske...
Nu fandt vi den. Jeg prøvede at trykke på den to gange. Der var et nej derude.
Som måske skal sige... ja, lige præcis. Som, hvad hedder det? Som som har deadlines, eller har sat nogle mål, eller har sat et sprint op, hvor de tænker, det her, det skal vi nå her, ikke? Og så vender de år, så kommer jeg forbi, og så siger, at det hænger ikke sammen, fordi forskellige årsager. Det kan være, at modellering ikke er på plads, det kan være, der er noget med de valg, de har truffet, osv. Og der er den her firmness jo en anden del af rollen. Det er jo ikke kun den her hyggeonkel, hvor vi går ud og sparer lidt. Altså, rollen indbefatter jo også, at man siger nej. Og det er jo sådan, det var jeg måske ikke lige forberedt på, da jeg kom ind. Og det er også det, man skal kunne kure, ikke? Der vil jeg så sige igen, når man har et stærkt bagland, mulighed for at række tilbage til den centrale del af organisationen og sige, prøv lige at høre, vi har den her situation, der er noget deadline versus nogle datakrav, hvor står vi henne? Og der får man den her support. Jeg vil også sige, da jeg startede, så havde jeg jo en rigtig erfaren data steward med mig ombord, som jo også var god til at vise mig, hvor langt vi egentlig vil strække os for at sikre en god datakvalitet. Altså, jeg fik jo sådan helt sved på panden, fordi vi havde et team, der simpelthen var blokeret i lang tid, ikke? Fordi modelleringen var ikke på plads. Vi havde ikke ordentlig forståelse af, hvad det var for et event, de var ved at lave. Og det tager tid nogle gange at få styr på det, men det er også rigtig vigtigt, at vi har den kontrol over data.
Nu ved jeg godt, at vi sidder i en stor organisation, men sådan lige anbefaling. Vil du anbefale andre virksomheder? Nu har du jo prøvet lidt forskelligt at tage data steward ind i en eller anden sammenhæng, hvis man er klar til det, ud fra datakvaliteten af stedet, og governance-modellen er sådan nogenlunde på plads.
Altså nu kan jeg jo sige, om jeg vil anbefale min egen rolle, ja, altså det vil jeg da klart. Altså jeg synes jo, at den er jo god, fordi at man som data steward sidder ude med fingrene helt nede i hverdagens problemer, og det betyder både, at man kan spille de centrale principper og guidelines ind, dybt ind i organisationen, med de her data steward-roller, men det betyder faktisk også, at data stewards kan samle ting op ude i forretningen eller ude i de yderste led, som man kan bringe med tilbage og sige, her kan vi måske forbedre nogle principper, her kan vi måske være opmærksomhedspunkter, her er der nogle ting, vi også skulle kunne gøre i fremtiden. Så jeg synes, det her gode samspil mellem at være ude i marken, men samtidig have en central organisation, man kan spille bold med, det kan jeg se rigtig mange fordele ved at opbygge den struktur der, så man får en fornemmelse helt ude i grenene af virksomheden.
Jeg tror, vi er ved at komme på det der tidspunkt, hvor vi skal trykke på knappen, Rosa.
Men det kan godt blive lidt vildere.
Så Anne, hvad skal være vildere i BC, når du kigger et par år frem? Eller hvad kunne du godt tænke dig måske at komme i mål med, fordi du har så mange ting, der måske er lidt vildt, hvis vi kigger på andre virksomheder, i hvert fald på et lignende niveau?
Så er det selvfølgelig at vi får accelereret endnu mere i forhold til datakvalitet. At vi får vores data stewards endnu mere i spil i forhold til den rolle, de har, og dermed kan gøre et større impact i forhold til data og vores kunder, som enablement til det, der skal være. Og så det, der er rigtig vigtigt, det er en styrkelse af vores åben arkitektur, hvor vi er helt driver i den del og sikrer os, at vi har de gode strukturer i data i forhold til det, der bliver delt, så vi har styr på det. Så åben arkitektur, og i det ligger der jo også nogle fravalg, fordi en gang man bliver man jo nødt til at sige også støtte op omkring data stewards. Nej, vi skal connecte de her ting, men vi sourcer det altså igennem vores åben arkitektur. Det er igennem API'er, det er igennem de her events. Tingene skal gå igennem. Også for at muliggøre, at vi selv kan sunsette, så vi kan renovere vores teknologiske stack og komme derhen, hvor vi skal være.
Ja, jeg tror, jeg har sagt det før i en episode, hvor vi havde nogen med, som arbejder i energisektoren. Altså, hvor ville det være dejligt, at den åbne arkitektur, som kom fra virksomheder som jeres, hvor man havde sikkerhed for regulativer og havde styr på det grundlæggende, at det blev brugt til noget mere. Og det synes jeg er pokkers ærgerligt, at vi sidder nogle gange og laver det samme på forskellige måder, men man glemmer lidt, at der kunne faktisk godt være nogle gevinstrealiseringer i en tag, der bare kigge på jer, eller nogen, der arbejder med energisektoren. Mm. Så der ligger nogle ting i det.
Jeg tror, vi er ved at være der, hvor jeg har i hvert fald lyst til at sige tusind tak, fordi I vil være med. Og tak, fordi I ligesom har sat sådan to perspektiver på jeres arbejde. Det har været rigtig, rigtig spændende, og hvor er det bare virkelig imponerende, det I arbejder med, og hvor konkrete og stringente I også er, for det kan jeg også mærke, at det er også noget med at holde stien og ikke blive for inspireret af at gå i nogle smutveje.
Ja, det var ikke forgæves, vi kørte til Roskilde. Så Anne og Rasmus, tak for I gad at deltage. Det var en fornøjelse.
Dataklubben er en podcast drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.